Вы на хвалях Радио Свобода. У рамках проекту «Літаратары на карантине» Павел Костюкевич читает фрагменты своих творов «Плян Бабарозы» и «Аусвайс Русланд Вечарына».
План Бабарозы. Унукатерапія. Ці ведае шановны Гера Фройда, працягвае іроні тонам універсітэцкай выкладчыцы і далікатна адбірае ў мяне свой куфар. Гэтага мамчынага сыночка, шановная фрау, падгульваю ёй я, форменнага эгаіста і плаксуна, эскапіста, пазёра, са скуры вылузаўся ўзваліць все праблемы чалавецтва на кволыя мамчыны і таткавыя плечы. Комплексы Эдыпа? Далі Бог. Комплексы Электры? Не смешыце мяне. Усім разумным людзям. І, канешне, ў першую галаву нашаму светачу доктору Качуні. Даўно-даўненька зразумела, што ўсе сапраўды важныя падзеі, якія маюць значэнне ў будучым лёсе чалавека, адбываюцца з дзецьмі ў дзядовскім доме і бабульчынай хаце. Так, шаноўная публіка, усё праўда. Згодна з маёй тэорыяй, бацькі амаль безвольныя цацкі ў руках больш магутных стыхіяў, псіхалагічныя падпанкі, другасныя персанажы, простыя вырабнікі, пераносчыкі дзядоўскіх генаў, злучво якога, на жаль, не пазбыцца дзеля прадукавання ўнукаў. Таму перабыўка ў бацькоўскім доме пасярод тыдня не варта і ўзгадку перыяд часу, прадуха перад сапраўднымі войнамі, паміж бабульчынамі і дзядоўскім апафеозам на выходныя. Паводле унукатэрапіі, усё бацькоўскае выхаванне, муштраванне па буднях не варта і затычкі ад дзіравай бочкі. Такі сабе прыспаны рэжым розуму перад яскравым уключэннем. Шэрая паўсядзённасць перад фераі святу. Тамленне духу. Дык вось, шаноўны гер, паколькі столькі гадоў еўрапейчык Фройд і якія з ім корпаліся ў бруднай бялізні бацькоў, толькі ў беларускага доктара Качуні хапіла розуму і мужнасці сказаць, што накідваць свае комплексы і хібы на дзетак – эгаізм і дурота. Бо ў чалавечых адносінах ёсць другое дно. Глыбачэзная шахта, якая вядзе ў бездані падсвядомасці. І гэта складаныя і заблытаныя, часам балючыя і забойчыя, але заўжды пульсуючыя і бліскуючыя адносіны паміж дзядамі і ўнукамі. Усё праўда. Менавіта там, у бабульчыных сіралях, разгалінаваных бясконцымі галерэямі і хадамі палацах, у таємнічых лабірынтах дзядоўскіх хат цячэ жывое жыццё. Там, куды зазвычай малых дзетак запускаюць толькі на 2 дні, каб не перайсці край з моцнымі наркотыкамі. Паўдзённыя пад'ёмы, цукеркі і трубачкі з крэмам на сняданак, начны прагляд тэлевізара, у іх хаваюцца яскравыя дадатнасці і жахлівыя хібы нашага будучага дарослага характару. А зусім не ў драбязных, падкілімных змаганнях з татам за маміна каханне, як сабе памылкова думае гаротны спадар Фройд. Бо каму па шчырасці патрэбнае нейкае там каханне, нейкай там мамы, калі ты можаш беспакарана з'есці 5 кг, бабульчанаго манніку разам з малаком і пасля праграмы «Время» прыглядзець фільм для дарослых. Субота і нядзеля – менавіта тая пара, калі выкшталцоўваецца чалавечая асоба, а не ў нейкіх там панядзелках, чацвяргах. А каму з нукаў пашэнціла, дык тыя бавяцца ў дзядоў усе летнія вакацыі. А для тых, каму выпала ўжо сапраўды неземная асалода – то бацькі, з'язджаючы на заробкі ў Сібір ці Штаты, падкінулі іх дзядам на некалькі гадоў. Я ўж маўчу пра шчасліўчыкаў і яго бацькі, у каго бацькі загінулі ці спіліся, і бабулі з дзядамі усынавілі ці ўдашкавалі такіх пістуноў лёсу назаўжды. Ох, як же я зайздросіл хлопцу з нашага класу Сергею Германовичу, круглому сірату, які жыў у дзеда з бабулей. Вось ён я, Ігарок Качуня, саплівы заўсёднік опіумного прытону, халік на гадзіну, султан выходнага дня, протачився сюди у сіраль на вулицю Чкалова, Тікнорина, де панаці обов'язки сиходять, як димок от похощав, де година, як хвилина. Розхамячився на парчових подушках баби Мані ті баби Груні сярод монаршого ложка. Лянотним жестом руки через полупрозристий балдахін кухонних паров віддаю бабулям і дядам дробну монету своєї приязності, а навзамін маю ексклюзивний наркотик. Історії і історики. Майси, биліни, показки, палабри, образки, саги із дубовецці. На золочених хохланських подносах бабулі і дяди тягають мені нові і нові дози ульоту у далекі чаровні країни. Я ляжу і млею. Відчуваю, як на моїй психоаналітичній бородці калматиться півна пена. Про що це я? З фальшивою розгубленістю цілка іронії витирає бороду. Ага, я про дідовський дом, шановний гір, без довгих списів обов'язків і потребувань, де можна померти від осолоди і кунеги, як от у лядовні. Нешто, шановна фрау, бере про скрай. А як бись, наприклад, з тими, у кого бабулів і дідов не було? Ось як сформуватися особі, у якої померли усі бабулі? Ти про гэтых бездзядовічаў, невартых узгадкі персонаў, гэтых неврастэнічных суб'ектаў? Да прыкладу, самога Фройда быў толькі дэспатычны бацька-сірата. І паглядзі, да чаго гэты гаротнік давёў наш свет у культуру. А Гітлер, а Сталін? Поўная адсутнасць бабуль і дзядоў. Так-так, шановная фрау, подробивши документы и узрост, плюнувши на социальный стан, имидж, повагу, громадскую думку и захресливши семейное становище, у гэтым змаганні с диким покличем дятинства именаю усё життё сучасного человека. И только сапраўды дорослые, сталые люди, якія усведомляют свою полновартостность, люди с годностью вырываются за ганного кола ностальгии. Знаходять сутішення по дядовській любові, знаходять сублімацію іншому, у любимій праці, у дітках, у коханій жанчині. Тим, хто вирвався утік з дядовського сіраля, слава і гонор. Однак, є і такі явні аутсайдери. Ті, хто не здолів дати ради психо-соціальному розвитку, не змог перадолець просягнення дядовських чарів і залишився жити з їми у одній квартирі. Аусвайс Русланд Вечарына, балада. Тягнік Львоў-Менск, адправлення 6 студзеня, 19.02. Прыбыццё 7 студзеня, 10.11. Начальнік цягніка Львоў-Менск, полковнік БЧ, его превосходительство Пузыня ЖД вымушены ставить на тягниковом радио Львовский ФМ. Гэтую чухню с бясконцами украинскими калядками замест нормального пацанячего музона, якого начальник тягника уже годов стояк крутить 10 улюбленных сидишек. На тых сидишках, на пухких, полнеисных дорожках, гэтых зачарованных колах злюстрованного Эдему, отобарлися Маши и Наташи, безголосые плачки Ярославны разом со схованным в кустах кабриолетом. Усё таму, што мінулы раз на Машу і Наташу праклятыя бандэраўцы пісьмова скардзіліся. Калядка-шманятка, аб чым яны ў Львове сабе думаюць? Якое яшчэ разжаство? Дзе падзеўся чалавечы Новы год? У сваім штабным вагоне начальнік цягніка скідае палкоўніцкі мундыр, сцягвае белыя пальчаткі. Папярэдні зіркнуўшы ў перыскоп, нарозкрыст адчыняе акно. Студзеньскі вецер дарываецца ўрэшце да паліц, с казённой пивом и халвою, поруч с ими, нетерпливо, тоятся у чакання белорусской мяжи стратегичные запасы российского музона. Уже после бродов, коли все украинцы повыходят, думая себе начальник техника, с вычваренской такой насолодой назирающей, як ветер лашчить коренчики компакт-дисков, музон можно и урубить. Начальник техника ведая, что тады, после бродов, поскардиться не будет кому. Усё простое, што РБ, акрамя нас, ніхто не трапляе. Нават самыя заўзятыя замежнікі, карэйцы і пуштуны, хапянувшы на мяжы сплеценую з паўсу і пустот дозу, ўжо на першых нашых кіламетрах робяцца стопудовымі намі. Людзьмі, якія без акцэнту кажуць мястоў няма, і прайдзіце ўзад. да якім кожнаму пагалоўную паялись фальшаваную памяць, як ад самого дзецадзіку ён нібыта абуваў 10-сантиметровыя абцасы і купляў піва выключна 1,5 літрачкамі. А як які-небудзь замежнік не схоча рабіцца намі, дык у берасці ён марнее, у баранычах у яго адкрываецца язвановы лёд, і на менскі перон яго выгружаюць ужо як багаж. Але пакуль што ўсё трывожна і няясна, ды згрызаючы пад корань мезенцавы пазногаць, што выкарыстоўваўся быў у якасці шрубавёрта для буферных шчапленняў, начальнік цягніка цяпер пакутуе ў сухіх здагадках. Ці спадабаецца пасажырам ягоны канцэрт? Храпун і пэшнік на верхняй паліцы ў сне рубіць шаблі. Скрыгоча зубамі, страшыць з Максіма, плача, гарлая амаль што адначасна, укружую яго і бацька, чаму ты мяне пакінуў, паддобрываецца і мычыць. Ашуквае сатанея, ухіляецца ад падаткаў, енчыць і дзеліцца доўгімі гісторыямі з багатага на 20 і пэшнага жыцця. Вадзік, пацярпі, тарахціць бабуля з бакоўкі і клапатлівымі рукамі нахінае коўдрай малога хлопчыка. Герметычна нахінуты, з макаўкі да пят, малы Вадзік спасцігае карысную навуку выжываць без паветра. На стале пузаты ветах, на небе трохкілаграмовая галава поўні, да ад чорнага безмузычча начальнік цягніка ўцякае ў ноч. На снежных палёх воўкам гойсае па сумежных з чыгуначным палатном княствах. Праслоты ўкраінскіх стэпаў заскоквае на кіеўскі пасад. Але там не цікава, выбары, рада, веча, Сафія з паіржэлымі купаламі, прадай купі, некая бы што ў ашмётках пятнічных газет. Дзе ўсе нашы, аб якіх так шмат казалі ў школьнай праграме? І яшчэ, як можна жыць у краіне, дзе на гадзіну ўсё, разумееце, татальна ўсё раней? Пакуль у нас, у промнях у заходзячого сонца смажыцца магутная Русь з купаламі на абедзве лапаткі, у кіевстве княстве дзічы пустка будучыні, футурыстычныя прысмеркі таўкучкі, асветленыя толькі фразамі, выкалупанымі з анекдотца пра перавод гадзіннікаў. Запамятай, доню, каровы доясні па маскалях, а па сонці. І таму яшчэ да поўначы воўк павяртаецца ў штабны вагон, дзе перакідваецца назад у начальніка цягніка з упаляваным зайцам у зубах. Недзе ад 20-й пад тупамерны грухат колаў у фірмовую з пашклянікам шклянку нарэшце ляпаецца першая кропля цягнючага начальніцкага музона. Настае запамарочная хімічная рэакцыя, і рудая гарбата ператвараецца ў фіялетавае жыле са срабрыстымі блішчынкамі ўсярэдзіне. Хтосьці невыразны з ніжняй паліцы ускручваецца, начапляе каламутныя акуляры, да ў фіялетавую багну гарбатнага жыле дадаткам утрамбоўвае 2 цагліны рафінаду. Другая кропля музона трапляе ўжо на столь. Адкуль, пакідаючы тлусты след, няспешна ўцякае ў нечы бот. Тут ужо родны вагон пачынае шчодра паіць нас бярозавым сокам. Сценкі мераточацца расінкамі начальніцкаго музона. Пасажыры прачынаюцца раптоўна і імгненна, як абуджаюцца душы адразу пасля гвалтоўнай смерці і неўзабаве перад сустрэчай са святым Пятром. Пад уладны інстынкту сонна-захавання людзі адчайна круцяць ручкі гучнасці над вокнамі плацкартаў. Аднак вольюм не падпарадковаецца. Прадбачлівы начальнік цягніка загадзя правёў паралельныя дроты. Праклаў паралімпійскую радыётрасу, што працуе выключна ад ягонага персанальнага рубільніка. Адкруціў краны, якія не закруціш, хоць разарвіся. Учуўшы музон і верхал, малы Вадзік інстынктыўна пнецца вызваліцца з-пад коўдры. Але бабуля з практыкаванымі, як на пенсіянерку, дужымі рукамі з рэльефнымі венамі пхае ўнучка назад пад коўдру, зноўку просячы пацярпець. «Яшчэ трошкі». «Не магу, я абкакаўся», кажа малы Вадзік. Кожная другая песня ў выкананні Сафіі Ратару. Кожная сотая ў стылі рок. Кожная тысячная на беларускай мове. А вось ужо кожную 10-тысячную начальнік цягніка спявае па радыё сам. С ансамблем і жывым гукам. І гэта рэдкасная хіцяра, далі бог, рок-балада. У ёй пра адну лэдзі, якая перакананая, што ўсё тое золата, што блішчыць, оу-е, і яна купляе лесвіцу на неба. Завуць гэтую лэдзі Тоня Казлоўская, яна правадніца сяржанка БЧ, што палюбіла аднаго шарагова жанатава начальніка цягніка, палкоўніка БЧ, мерыла для яго жонка ў Варшаве біжутэрыю. У адным купе яна не раз трэслася разам з ім і замярзала пад ім, але дзякуючы сваёй адпрыроднай сардэчнасці, ды іншым спадчынным якасцям не страціла аптымізму і жадання зрабіцца палкоўнічыхай БЧ. На 7-й год их мимолетного подорожного знакомства он открылся ей. «Любая леди», — сказал Тони, той начальник техника, — «милая одиная, на самом деле я не начальник техника. О, no, baby, baby. Я не просто шараховый полковник БЧ. Моя жонка и дочка тупица — фикция, матрица, как и все мое існование на этой планете. На самом деле я одинокий вечно-зеленый олигарх, який прилетел до тебя с дивосной планеты, где я крыху одиноко расту с моим татом и мамкою, Зевсом и Геей. Я прилетел с планеты, якая на ваши земные понятки нечто помеж Штатами и Канадой, только там не ва америкосов и канадо-бандеровцев, и выход до всех теплых океанов. Летим, милая леди, со мной, бо там нас чакая вилла с особным купе и только нижние полицы с толстыми персидскими килимками и платиновыми подшклянниками. И уже там, перед Богом и людьми, в присутности Софии Ротару и ее фанерного цирка, за всю твою отданность, теплыню и любовь, дорогая леди, у шиковном вагон-ресторане я женюсь с тобой и подару полову того, что маю». Потом спевается в балладе, каханки целуются и в организованном парадку зникают с техника по лестнице в небо. На раницу иншие проводники находят на подлозе только ихние оболонки чыгуночников. «Оу-е!» – горлая начальник техника, завершающий параду свою балладу. «И она купляя лестницу на небо!» «Сука, начальник, заткнись, дай поспать! Трасцы тебе!» Песня, может, и скончается, одна с прозвякие секунды смерч остатнего репертуара валится на головы отынковкой, пеловиньем, аскепками из вагонной столи, сыплется улетками про триумфальное вертание чалюскинцев, тярусить головы помпейским попелом. После жахов артподрыхтовки революционные пассажиры с запаленными походнями и бейсбольными битами берут штабный вагон приступом. На чале иде храпун и пешник, який так и не прочнулся. Побач бабулька несе на перевес удушающую колдру. Смерть начальницкому музону! Усе врываются в вагон. Фиранки на лютом морозе трапечутся, бы пара закаханных мотыльков. В штабном вагоне следы морального гниения и декаденский разгром. Безладно раскиданные штабные карты, сапфировые кропли допитого коньяку на донцах пляшек и у поветры. Разбитая кляновая электрогитара, драм-машина и микрофон, який затиснул в руце сам начальник техника. И он в одной пижаме, сине-белую линеечку, старый и жилюгодный. Разумеете, люди, конечно. Планета вечно-зеленых олигархов и лестница в небо, лухта, лиричный уступ. Каже он трохи отсторонено, а самотная слеза помером с лямпочку мотляется его на нижней вее. Тут усе с жахом зауважают, что начальник мая в руках не микрофон, а боевую лимонку с выдранной чакой. «Все лухта и придумка, браты и сестры!» Потрает начальник техника уже гучнее, его слова дублюю по всем технику радио. «За выключением одного! Тоня Козловская есть!» И она урешти не вытрамала моего женатства и всей ситуевины, и одразу после бродов сошла от меня с техника. Назавжды. Паное молчание, якую оттеняют радуя шумы. Переодолевающая огульную ошаломленность, до начальника подыходит малый Вадик, синей шией и бледным тваром шибеника, доседая побач. «Ну что ты, начальник, не плачь!» Вытираючи обсохлые губы и прикуруючи от запальницы фэс червоные, малый Вадик поволе додае. «Так бывает, чуешь? Покуль ты болтаешься банановой скуркой по асфальте, або дрейфуешь на дне самой глубокой западины, сбираючи друг своих мозгов разом, у твоей колешней нечто протягивается. И вось, коли ты фактично очуня от растания, у один, як тебе фальшиво подается сонечный день, ты выныриваешь на поверхню. И от сябру дознаешься, что у яе новое життё и новый з иголки мужчина, якого она активно обживая и нават бегло целуется на людях. И ты, чёрт ведай, за какой причины все равно звонишь и кажешь, что про нейшему любишь и пропонуешь вернуться до тебе. Однако у отказ отрымливаешь добро адрепетованное, различенное до кожной литерки и паузки признание у некаханни. Ты плачешь у слухавку и мямлишь, что забьешь себе, засилишься. Кидаешь слухавку и драпаешь по ногтями шпалеры. До соленого присмака в роте грызешь плинтус. Что толку? Не допомагая. И вот теперь, коли ты не задушенный, душишься слезьми, до тебе урешти приходит разумение. Чуешь, полковник, самое важное я теперь кажу, што з гэтай вось плітой на плячах, на галаве, на жываце, з якой цяжка ўзняцца з ложку і зрабіць два нават крокі ў туалет, табе давядзецца жыць, жыць, бо гэта не прычына жыць за ўсякую цыну і не гледзячы ні на што. Маць цябе так, палкоўнік. Начальнік техніка прыхінаецца да магутнай сіняй шыі малога Вадзіка і плача на ўзрык, як смаркатая кандуктараня на дзіцячай чыгунцы, якому безбілетныя пераросткі наклалі ў каршэнь. «Гэй, ты невыразны!» – паварочвае голову малы Вадзік, абдымаючы адной рукой начальніка цягніка. «Зрабі начальніку гарбаты з лімонам і цукрам тры кавалкі! Чатыры! Не!» Потым малы Вадзік асцярожліва разгінае начальніцкія пальцы, забірае лімонку, ўставляе туды шклянку з гарбатай і шпурляе лімонку ў расчыненае акно. Магутны выбух узорвае аснежаныя палескія абшары дзесьці ззаду. И потом все деликатно расходятся по своих вагонах. И начальник, что уж там, слухай, что хочешь. Кидая на развитание малы Вадзік. И все, и пешник с плюх, и бабуля у душальницы, и каламутный окулярок, не спыняющийся, не озирающийся, киваясь на знак сгоды. Праз каторы час, можа, хвілін праз 20, а можа і праз паўгадзіны, на экранах усіх пасажырскіх магібілак, а таксама ў вокнах вагонаў, якія раней тупа паказвалі ночы глухія паўстанкі, з'яўляецца твар начальніка цягніка у маднявых сонечных акулярах і навушніках. Любыя пасажыры, далоў сум, нуду і адзіноту, гаворыць ваш начальнік. Диджей Пузыня, за бортам егіпецкая цемра і плюс 5. Мы набліжаемся да рубежоў нашай радзімы, і з гэтай нагоды я прапаную вам наведаць Аусвайс Русланд вечарыну, дзе музон без межаў і праверкі пашпартоў. Узрыце! Запрошаныя ўсе без вынятку. Ціхуткім брытанам пад гітарны перабор начальнік цягніка цягне. Цалуй, цалуй мяне яшчэ. І бубны крывіцкіх шаманаў на падтанцоўках пакрысе мацнеюць, робячыся асноўнай музычнай лініяй. А диджей Пузыня пропускае далей, міксуе, скрыжовае поп з застольным фолькам, дае чаду і дыхту. Мелодый века замала, начальнік на момант воўка заскоквае ў будучыню, адкуль прыносіць зубах нявыдадзены яшчэ зборнік шансон 2114, чыя дарожкі поўныя сентыментальных бандытаў з наварочанымі лазернымі заточкамі, кабрыялетамі зоркалётамі і старым добрым засмучаным каханнем. Бабулька танчыць 7.40 з бандэраўцамі, якія, як выявілася, не выйшлі ў бродах і едуць на заробкі ў Менск. І пэшнік гуліва выхропвае рэлвэй блюз, і палка дарыгуе праз сон з тупакамі. Правадніцы, перапранутыя ў нясціплыя касцюмы садамазахінь, у фірмовых сініх пілотках задарма разносяць халву і піва. Аблачыны лёгкіх наркотыкаў праганяюць цяжкія думкі. Малы Вадзік, пад захопленыя позіркі дзяўчатак аднагодак, заціскае пальцамі рот і нос, і з прычыны сваёй натрэніраванасці не дыхае па 10 хвілін. Дзяўчаты ж не дыхаюць па 15, з прычыны сваёй захопленасці малым Вадзікам. Гэтак, не ў прыкмет, бліжая застава з украінскімі памежнікамі. Ён заўсёды іх не любіў. На сваіх праклятых КПП яны сілком прыглушаюць музон, замыкаюць туалеты, забараняюць хадзіць па патрэбе нават яму, начальніку цягніка. Будзяць і прымушаюць спускацца няшчасных людзей з верхняй паліцы. А чалавек проста фізічна не ў стане агораць гэты доўгі пакутлівы шлях з верхняй паліцы на ніжнюю. Гэтую галгофу наадварот, калі цябе на людзях зрынаюць на гэтую мулкую зямлю і кожная дзірачка на шкарпэтках, кожны незашпілены прарэх на штанах выдаюць цябе з галавой. Незразумела, ў чым, але выдаюць конча. «Да зброі!» – загадвае начальнік цягніка па радыё. І падвяселеныя пасажыры, сярод якіх вылучаюцца парачка перадпенсійных мужычкоў у касцюмах ружовых фламінга, голымі рукамі з гучным цкаваннем спускаюць мытнікаў і памежнікаў з падножак вагонаў, папярэдне вырваўшы ў іх службовыя лэптопы і бэджы, і канфіскуюць сімпатычнага беспароднага наркашукайку, які цяпер удзячна ліжа фламінгам рукі. Яму так абрыдла перабываць у памежным стане. Па прыродзе ён гультаяваты меланхол і прыхільнік кабавердыйскіх джазаў ды бразільскіх сівух. Проста з малка яго прымушалі нюхаць ненавідныя наркотыкі ды імітаваць працоўны аптымізм. Абвестку па радыё, а зараз нас будуць трошачкі забіваць, насельнікі вагону сустракаюць дыскатэкай 80-х. Робячы пару зігзагаў, цягнік увілівае смехувартых куляў памежнікаў і трыумфальна прагрызаецца ў снежную далячынь. У далечыні мяцежны цягнік чакае папярэджаная ўкраінцамі па рацыі каталіцкая змена беларускіх памежнікаў. з ракетным комплексам «Ігла» і гаубіцей наперавес. Але на злость служилим, не доїжджаючи до РБ, на нейтральній полосі тягнік робить ход козлом. Знянацку викручує крутий віраж і уже без рейк упліщується у гэту коридорну лінію, яка на мапі у товщ, які є 2 мм, а у житті, напевно, кілометр 2, де насамрэч тоїться найлепшая у світі планета. Планета, як на ваші земні понятки, нешта поміж Штатами і Канади, тільки без білорусів і українців, одно пуще вічно-зелених олігархів і чаровні зыки музона, што матыльковай хмарай праплываюць праз трапічны неруш. І вось тут, на гэтай пухкай паўняіснай муздарожцы, якая бярэ рэспубліку Аусвайс-Русланд у зачараванае кола з люстроўнага Эдэму, цяк цяперака і імчыцца цягнік. Абапал метафізічнай музычнай каляіны сустракаюцца Маша і Наташы, у жыцці дык нармальныя дзеўкі, якія зычна перагукаюцца між сопку. У оранжевых камізэльках і нецяных рукавіцах, што выгодна падкрэсліваюць іхнюю фігуру і далікатныя лініі далоняў. Те рамантуюць метафізічныя рэйкі. У кабрыялеце УАЗа і срабрыстым блішчастым гарнітуры сядзіць іх імпрэсарыё. Ён жа начальнік дарожнай змены. Імпрэсарыё-дарожнік прыязна махае цягніку рукой. «Дзе вашы ручкі, пасажыры?» Трохай кокетна і вельмі самазадаволена пытае па радыё начальнік цягніка. А за яго патыліцай сантыметраў 10 пад адмакаўкай на манер німба проста ў паветры круціцца бліскучы платынавы дыск, а на яго плячах бялюткі мундыр, аздоблены генеральскімі палетамі з аксамітнымі кутасікамі. І чалавеча-сабяча фламінгавая публіка паслухмяна выкідвае ў гору свае рукалапы ды ў рытме мычыць. Алілюя, пасажыры! Соло на саксафоне выконвае сэр Мікола Піцерскі. Конец. Дякуй.
Вы на хвалях Радіо Свобода. У рамках проєкту «Літератори на карантині» Павел Костюкевич читає фрагменти своїх твораў «План Бабарозы» і «Аусвайс Русланд. Вечарына».
План Бабарозы. Унукатерапія. Ці ведае шановны Гера Фройда, працягвае іроні тонам універсітэцкай выкладчыцы і далікатна адбірае ў мяне свой куфар. Гэтага мамчынага сыночка, шановная фрау, падгульваю ёй я, форменавая эгаіста і плаксуна, эскапіста, пазёра, са скуры вылузваўся ўзваліць все праблемы чалавецтва на кволыя, мамчыны і таткавыя плечы. Комплексы дыпа? Ну, далі бог. Комплекс электры? Не смешыце мяне. Усім разумным людзям. І, канешне, у першую галаву нашаму светачу доктору Качуні. Даўно-даўненька зразумела, што ўсе сапраўды важныя падзеі, якія маюць значэнне ў будучым лёсе чалавека, адбываюцца з дзецьмі ў дзядовскім доме і бабульчынай хаце. Так, шаноўная публіка, ўсё праўда. Згодна з маёй тэорыяй, бацькі амаль безвольныя цацкі ў руках больш магутных стыхіяў, псіхалагічныя падпанкі, другасныя персанажы, простыя вырабнікі, пераносчыкі дзядоўскіх генаў, з лучво якога, на жаль, не пазбыцца дзеля прадукавання ўнукаў. Таму перабыўка ў бацькоўскім доме пасярод тыдня не варта і ўзгадку перыяд часу, прадуха перад сапраўднымі войнамі, паміж бабульчынымі і дзядоўскім апафеозам на выходныя. Паводле унукатэрапіі, усё бацькоўскае выхаванне, муштраванне па буднях не варта і затычкі ад дзіравай бочкі. Такі сабе прыспаны рэжым розуму перад яскравым уключэннем. Шэрая паўсядзённасць перад фераі святу. Тамленне духу. Дык вось, шаноўны гер, паколькі столькі гадоў еўрапейчык Фройд, якія з ім корпаліся ў бруднай бялізні бацькоў, толькі ў беларускага доктара Качуні хапіла розуму і мужнасці сказаць, што накідваць свае комплексы і хібы на дзетак – эгаізм і дурота. Бо ў чалавечых адносінах ёсць другое дно. Глыбачэзная шахта, якая вядзе ў бездані падсвядомасці. І гэта складаныя і заблытаныя, часам балючыя і забойчыя, але заўжды пульсуючыя і бліскуючыя адносіны паміж дзядамі і ўнукамі. Усё праўда. Менавіта там, у бабульчыных сіралях, разгалінаваных бясконцымі галерэямі і хадамі палацах, у таємнічых лабірынтах дзядоўскіх хат цячэ жывое жыццё. Там, куды зазвычай малых дзетак запускаюць толькі на 2 дні, каб не перайсці край з моцнымі наркотыкамі. Паўдзённыя пад'ёмы, цукеркі і трубачкі з крэмам на сняданак, начны прагляд тэлевізара, у іх хаваюцца яскравыя дадатнасці і жахлівыя хібы нашага будучага дарослага характару. А зусім не ў драбязных, падкілімных змаганнях з татам за маміна каханне, як сабе памылкова думае гаротны спадар Фройд. Бо каму па шчырасці патрэбнае нейкае там каханне, нейкай там мамы, калі ты можаш беспакарана з'есці 5 кг бабульчынаго манніку разам з малаком і пасля праграмы «Время» прыглядзець фільм для дарослых. Субота і нядзеля – менавіта тая пара, калі выкшталцоўваецца чалавечая асоба, а не ў нейкіх там панядзелках, чацвяргах. А каму з нукаў пашэнціла, дык тыя бавяцца ў дзядоў усе летнія вакацыі. А для тых, каму выпала ўжо сапраўды неземная асалода, то бацькі, з'язджаючы на заробкі ў Сібір ці Штаты, падкінулі іх дзядам на некалькі гадоў. Я ўж маўчу пра шчасліўчыкаў, у каго бацькі загінулі ці спіліся, і бабулі з дзядамі усынавілі ці ўдашкавалі такіх пістуноў лёсу назаўжды. Ох, як же я зайздросіл хлопцу з нашага класу Сергею Германовичу, круглому сірату, які жыў у дзеда з бабулей. Вось ён я, Ігарок Качуня, саплівы заўсёднік опіумного прытону, халік на гадзіну, султан выходнага дня, протачыўся сюды ў сіраль на вуліцу Чкалава, ці Кнорына, дзе панаці абавязкі сыходзіць, як дымок ад пахошчаў, дзе гадзіна, як хвіліна. Расхамячыўся на парчовых падушках бабы Мані ці бабы Груні сярод манаршава ложка. Лянотным жэстам рукі цераз паўпразрысты балдахін кухонных пароў аддаю бабулям і дзядам дробную манету сваёй прыязнасці, а наўзамен маю эксклюзівны наркотык. Гісторыі і гісторыкі. Майсы, быліны, показкі, палабры, абразкі, сагі і здубавецці. На залачоных хахланскіх падносах бабулі і дзяды цягаюць мне новыя і новыя дозы ўлёту ў далёкія чароўныя краіны. Я ляжу і млею, адчуваю, як на маёй псіханалітычнай бародцы калмаціцца піўная пена. Пра што гэта я? С фальшивой разгубленностью тилка иронии, вытирая бороду. Ага, я про дедовский дом, шановный гер, без долгих списов обовязков и потрабованию, где можно померть от осолоды и кунеги, як от у лядовни. Нечто шановная фрау бере прас край, а як быть, наприклад, с тыми, у кого бабулев и дедов не было? Вось як сформоваться особе, у якой померли усе бабули? Ты про гэтых бездзядовичаў? Не вартых узгадкі персонаў, гэтых неврастэнічных суб'ектаў. Да прыкладу, самога Фройда быў толькі дэспатычны бацька-сірата. І паглядзі, да чаго гэты гаротнік давёў наш свет у культуру. А Гітлер, а Сталін – поўная адсутнасць бабуль і дзедоў. Так-так, шаноўная фрау, падрабіўшы дакументы і ўзрост, плюнуўшы на сацыяльны стан, імідж, павагу, грамадскую думку і захрэсліўшы сямейнае становішча. У гэтым змаганні з дзікім поклічам дзяцінства імінаю ўсё жыццё сучаснага чалавека. І толькі сапраўды дарослыя, сталыя людзі, якія ўсведамляюць сваю паўнавартаснасць, людзі з годнасцю вырываюцца з аганнага кола настальгіі. Знаходзяць суцяшэнне па дзядоўскай любові, знаходзяць сублімацыю ў іншым, у любімай працы, у дзетках, у каханай жанчыне. Тым, хто вырваўся ўцёк з дзядоўскага сіраля, слава і гонар. Аднак ёсць і такія яўныя аўтсайдэры, тыя, хто не здолеў даць рады псіха-сацыяльнаму развіццю, не змог пераадолець прыцягненне дзядоўскіх чараў і застаўся жыць з імі у адной кватэры. Аусвайс Русланд Вечарына, балада. Цягнік Львоў-Менск, адпраўленне 6 студзеня, 19.02. Прыбыццё 7 студзеня, 10.11. Начальнік цягніка Львоў-Менск, палкоўнік БЧ, яго превосходительства Пузыня ЖД, вымушаны ставіць на цягніковым радыё Львовскі ФМ. Гэтую чухню з бясконцамі украінскімі калядкамі замест нармальнага пацанячага музона, якога начальнік цягніка ўжо гадоў стояк круціць 10 улюбёных сідзішак. На тых сідзішках, на пухкіх паўняісных дарожках, гэтых зачараваных колах з люстроўнага Эдэму, атабарыліся Машы і Наташы, безгалосыя плачкі Ярослаўны разам са схаваным кустах кабрыялетам. Усё таму, што мінулы раз на Машу і Наташу праклятыя бандэраўцы пісьмова скардзіліся. Калядка-шманятка, аб чым яны ў Львове сабе думаюць? Якое яшчэ разжаство? Дзе падзеўся чалавечы Новы год? У сваім штабным вагоне начальнік цягніка скідае палкоўніцкі мундыр, сцягвае белыя пальчаткі. Папярэдні зіркнуўшы перыскоп на розхрыст адчыняе акно. Студзеньскі вецер дарываецца ўрэшце да паліц, сказённыя півам і халвою, поруч з імі, нецярпліва, тояцца ў чаканні беларускай мяжы стратэгічныя запасы расійскага музона. Ужо пасля бродаў, калі ўсе ўкраінцы павыходзяць, думае сабе начальнік цягніка, з вычварэнскай такой насалодай назіраючы, як вецер лашчыць карэнчыкі кампакт-дыскаў, музон можна і ўрубіць. Начальнік цягніка ведае, што тады, пасля бродаў, паскардзіцца не будзе каму. Усё простое, што РБ, акрамя нас, ніхто не трапляе. Нават самыя заўзятыя замежнікі, карэйцы і пуштуны, хапянувшы на мяжы сплеценую з паўз і пустот дозу, ўжо на першых нашых кіламетрах робяцца стопудовымі намі. Людзьмі, якія без акцэнту кажуць мястоў няма, і прайдзіце ўзад. да яким кожному поголовно упаялі сфальшаваную пам'ять, як ад самого дзіцаціку ён нібыта абуваў 10-сантиметровыя абцасы і купляў піва выключна 1,5 літрачкамі. А як які-небудзь замежнік не схоча рабіцца намі, дык у берасці ён марнее, у баранычах у яго адкрываецца язвановы лёд, і на менскі перон яго выгружаюць ужо як багаж. Але пакуль што ўсё трывожна і няясна. Ды згрызаючы пад корань мезенцавы пазногаць, што выкарыстоўваўся быў у якасці шрубавёрта для буферных шчапленняў, начальнік цягніка цяпер пакутуе ў сухіх здагадках. Ці спадабаецца пасажырам ягоны канцэрт? Храпуны пэшнік на верхняй паліцы ў сне рубіць шаблі, скрыгоча зубамі, страшыць Максіма, плача, гарлае амаль што адначасна, укружуў яго і бацька, чаму ты мяне пакінуў, паддобрываецца і мычыць. Ашуквае сатанея, ухіляецца ад падаткаў, енчыць і дзеліцца доўгімі гісторыямі з багатага на 20 і пэшнага жыцця. Вадзік, пацярпі, тарахціць бабуля з бакоўкі і клапатлівымі рукамі нахінае коўдрай малого хлопчыка. Герметычна нахінуты, з макаўкі да пят, малы Вадзік спасцігае карысную навуку выжываць без паветра. На стале пузаты ветах, на небе трохкілаграмовая галава поўні, да чорного безмузыччя начальник техніка утікає в ноч. На сніжених пальох вовком гойсає по суміжних з чугуночним полотном княствах. Прослоту українських степов заскокує на київський посад. Але там не цікаво. Вибори, рада, веча, Софія з пиржелими куполами. Продай купі. Нікай або што у ашмётках п'ятничних газет. Дзе усі наші, об яких так шмат казали у школьній програмі? І яшчэ, як можна жыць у краіне, дзе на гадзіну ўсё, разумееце, татальна ўсё раней. Пакуль у нас, у промнях у заходзячого сонца смажыцца магутная Русь з купаламі на абедзве лапаткі, у кіевствым княстве дзічы пустка будучыні, футурыстычныя прысмеркі таўкучкі, асветленыя толькі фразамі, выкалупанымі з анекдотца пра перавод гадзіннікаў. Запам'ятай, доню, каровы доясні па маскалях, а па сонці. І таму яшчэ да поўначы воўк павяртаецца ў штабны вагон, дзе перакідваецца назад у начальніка цягніка з упаляваным зайцам у зубах. Недзе ад 20-й, пад тупамерны грухат колаў у фірмовую, з пашкляльнікам шклянку нарэшце ляпаецца першая кропля цягнючага начальніцкага музона. Настае запамарочная хімічная рэакцыя, і рудая гарбата ператвараецца ў фіялетавае жыле са срабрыстымі блішчынкамі ў сярэдзіне. Хтосьці невыразны з ніжняй паліцы ускручваецца, начапляе каламутныя акуляры, да ў фіялетавую багну гарбатнага жыле дадаткам утрамбоўвае дзве цагліны рафінаду. Другая кропля музона трапляе ўжо на столь. Адкуль, пакідаючы тлусты след, няспешна ўцякае ў нечы бот. Тут ужо родны вагон пачынае шчодра паіць нас бярозавым сокам. Сценкі мераточацца расінкамі начальніцкаго музона. Пасажыры прачынаюцца раптоўна і імгненна, як абуджаюцца душы адразу пасля гвалтоўнай смерці і неўзабаве перад сустрэчай са святым Пятром. Пад уладны інстынкту сона захавання людзі адчайна круцяць ручкі гучнасці над вокнамі плацкартаў. Аднак вольюм не падпарадковаецца. Прадбачлівы начальнік цягніка загадзя правёл паралельныя дроты. Праклаў паралімпійскую радыётрасу, што працуе выключна ад ягонага персанальнага рубільніка. Адкруціў краны, якія не закруціш, хоць разарвіся. Учуўшы музон і верхал, малы Вадзік інстынктыўна пнецца вызваліцца з-пад коўдры. Але бабуля з практыкаванымі, як на пенсіянерку, дужымі рукамі з рэльефнымі венамі пхае ўнучка назад пад коўдру, зноўку просячы пацярпець. «Яшчэ трошкі». «Не магу, я абкакаўся», кажа малы Вадзік. Кожная другая песня ў выкананні Сафіі Ратару. Кожная сотая ў стылі рок. Кожная тысячная на беларускай мове. А вось ужо кожную дзесяцітысячную начальнік цягніка спявае па радыё сам. С ансамблем і жывым гукам. І гэта рэдкасная хіцяра «Далібог рок-балада». У ёй пра адну леді, якая перакананая, што ўсё тое золата, што блішчыць, оу-е, і яна купляе лесвіцу на неба. Завуць гэтую леді Тоня Казлоўская, яна правадніца сяржанка БЧ, што палюбіла аднаго шарагова жанатава начальніка цягніка, палкоўніка БЧ, мерла для яго жонка ў Варшаве біжутэрыю. У адным купе яна не раз трэслася разам з ім і замярзала пад ім, але дзякуючы сваёй адпрыроднай сардэчнасці ды іншым спадчынным якасцям не страціла аптымізму і жадання зрабіцца палкоўнічыхай БЧ. На 7-й год их мимолетного подорожного знакомства он открылся ей. «Любая леди», — сказал Тони, той начальник техника, — «милая одиная, на самом деле я не начальник техника. О, no, baby, baby. Я не просто шараговый полковник БЧ. Моя жонка и дочка тупица — фикция, матрица, как и все мое існование на этой планете. На самом деле я одинокий вечнозеленый олигарх, який прилетел до тебя с дивосной планеты, где я крику одиноко расту с моим татом и мамкою, Зевсом и Геей. Я прилетел с планеты, якая на ваши земные понятки нечто помеж Штатами и Канадой, только там нева америкосов и канадо-бандеровцев и выход до всех теплых океанов. Летим, милая леди, со мной, бо там нас чакая вилла с особным купе и только нижние полицы с толстыми персидскими килимками и платиновыми подшклянниками. И уже там, перед Богом и людьми, в присутности Софии Ротару и ее фанерного цирка, за всю твою отданность, теплыню и любовь, дорогая леди, у шиковным вагон-ресторане я женюся с тобой и подару полову того, что маю». Потом спевается в балладе, каханки целуются и в организованном парадку зникают с техника по лестнице в небо. На раницу иншие проводники находят на подлозе только ихние оболонки чыгуночников. «Оу, ее!» – горлая начальник техника, завершающий парадуя свою балладу. «И она купляя лестницу на небо!» «Сука, начальник, заткнись, дай поспать! Трасцы тебе!» Песня, может, и скончается, одна с прозяки секунды смерч остатнего репертуара валится на головы отынковкой, пеловиньем, аскепками из вагонной столи, сыплется улетками про триумфальное вертание чалюскинцев, тярусить головы помпейским попелом. После жахов артподрыхтовки революционные пассажиры с запаленными походнями и бейсбольными битами берут штабный вагон приступом. На чале идет храпун и пешник, який так и не прочнулся. Побач бабулька несе на перевес удушающую колдру. «Смерть начальницкому музону!» Усе врываются в вагон. Фиранки на лютом морозе трапечутся, бы пар закаханных мотыльков. У штабным вагоне следы морального гниения и декадентский разгром. Безладно раскиданные штабные карты, сапфировые кропли допитого коньяку на донцах пляшек и у поветры. Разбитая кляновая электрогитара, драм-машина и микрофон, який затиснул в руце сам начальник техника. И он в одной пижаме, сине-белую линеечку, старые и жилюгодные. Разумеете, люди, конечно. Планета вечно зеленых олигархов и лестница в небо, лухта, лиричный уступ. Кажу он трохи отсторонена, а самотная слеза по мерам с лямпочку мотляется его на нижней веи. Тут усе жахом зауважают, что начальник мая в руках не микрофон, а боевую лимонку с выдранной чакой. «Все лухта и придумка, браты и сестры!» Потрая начальник техника уже гучнее, его слова дублюю по всем технику радио. «За выключением одного! Тоня Козловская есть!» И она урешти не вытрамала моего женатства и всей ситуевины, и одразу после бродов сошла от меня с техника. Назавжды. Пануя молчание, якую оттеняют радуя шумы. Переодолевая огульную ошаломленность, до начальника подыходит малый Вадик, синей шией и бледным тваром шибеника. Доседая побач. «Ну что ты, начальник, не плачь». Притираючи обсохлые губы и прикуруючи от запальницы фэс червоные, малый Вадик поволе додае. «Так бывает, чуешь? Покуль ты болтаешься банановой скуркой по асфальте, або дрейфуешь на дне самой глубокой западины, сбираючи друг своих мозгов разом, у твоей колешней нечто протягивается. И вось, коли ты фактично очуняв от растания, у один, як тебе фальшиво подается сонечный день, ты выныриваешь на поверхню. И от сябру дознаешься, что у яе новое життё и новый з иголки мужчина, якого она активно обживая и навод бегло целуется на людях. И ты, чёрт ведай, из якой причины, все равно звонишь ей, кажешь, что про нейшему любишь и пропонуешь вернуться до тебе. Однако у отказ отрымливаешь добро адрепетованное, различенное до кожной литерки и паузки признание у некаханни. Ты плачешь у слухавку и мямлишь, что забьешь себе, засилишься. Кидаешь слухавку и драпаешь по ногтями шпалеры. До соленого присмака в роте грызешь плинтус. Что толку? Не допомагая. И вот теперь, коли ты не задушенный, душишься слезьми, до тебе урешти приходит разумение. Чуешь, полковник, самое важное я теперь кажу. што з гэтай вось плітой на плячах, на галаве, на жываце, з якой цяжка ўзняцца з ложку і зрабіць два нават крокі ў туалет, табе давядзецца жыць, жыць, бо гэта не прычына жыць за ўсякую цану і не гледзячы ні на што. Маць цябе так, палкоўнік. Начальнік техніка прыхінаецца да магутнай сіняй шыі малога Вадзіка і плача на ўзрык, як смаркатая кандуктараня на дзіцячай чыгунцы, якому безбілетныя пераросткі наклалі ў каршэнь. «Гэй, ты невыразны!» – паварочвае голову малы Вадзік, абдымаючы адной рукой начальніка цягніка. «Зрабі начальніку гарбаты з лімонам і цукрам 3 кавалкі! 4! Не!» Потым малы Вадзік асцярожліва разгінае начальніцкія пальцы, забірае лімонку, ўставляе туды шклянку з гарбатай і шпурляе лімонку ў расчыненае акно. Магутны выбух узорвае аснежаныя палескі абшары дзесьці ззаду. И потом все деликатно расходятся по своих вагонах. И начальник, что уж там, слухай, что хочешь. Кидая на развитание малый Вадик. И все, и пешник с плюх, и бабуля удушальница, и каламутный окулярок, не спыняющийся, не озирающийся, киваясь на знак сгоды. Праз каторы час, можа, хвілін праз 20, а можа і праз паўгадзіны, на экранах усіх пасажырскіх магібілак, а таксама ў вокнах вагонаў, якія раней тупа паказвалі ночы глухія паўстанкі, з'яўляецца твар начальніка техніка у маднявых сонечных акулярах і навушніках. «Любыя пасажыры, далоў сум, нуду і адзіноту, гаворыць ваш начальнік, диджей Пузыня, за бортам егіпецкая цемра і плюс 5». Мы набліжаемся да рубежоў нашай радзімы, і з гэтай нагоды я прапаную вам наведаць Ausweis Russland вечарыну, дзе музон без межаў і праверкі пашпартоў. Узрыце! Запрошаныя ўсе без вынятку. Ціхуткім брытанам пад гітарны перабор начальнік цягніка цягне. Цалуй, цалуй мяне яшчэ, і бубны крывіцкіх шаманаў на падтанцоўках пакрысе мацнеюць, робячыся асноўнай музычнай лініяй. А диджей Пузыня пропускае далей, міксуе, скрыжовае поп з застольным фолькам, дае чаду і дыхту. Мелодый века замала, начальнік на момант воўка заскоквае ў будучыню, адкуль прыносіць зубах нявыдадзены яшчэ зборнік шансон 2114, чыя дарожкі поўныя сентыментальных бандытаў з наварочанымі лазернымі заточкамі, кабрыялетамі зоркалётамі і старым добрым засмучаным каханнем. Бабулька танчыць 7.40 з бандераўцамі, якія, як выявілася, не выйшлі ў бродах і едуць на заробкі ў Менск. І пешнік гуліва выхропвае рэлвэй блюз, і палка дарыгуе праз сон ступакамі. Правадніцы, перапранутыя ў нясціплыя касцюмы садамазахінь, у фірмовых сініх пілотках задарма разносяць халву і піва. Аблачыны лёгкіх наркотыкаў праганяюць цяжкія думкі. Малы Вадзік, пад захопленыя позіркі дзяўчатак аднагодак, заціскае пальцамі рот і нос, і з прычыны сваёй натрэніраванасці не дыхае па 10 хвілін. Дзяўчаты ж не дыхаюць па 15 з прычыны сваёй захопленасці малым Вадзікам. Гэтак, не ў прыкмет, бліжая застава з украінскімі памежнікамі. Ён заўсёды іх не любіў. На сваіх праклятых КПП яны сілком прыглушаюць музон, замыкаюць туалеты, забараняюць хадзіць па патрэбе нават яму, начальніку цягніка. Будзяць і прымушаюць спускацца няшчасных людзей з верхняй паліцы. А чалавек проста фізічна не ў стане агораць гэты доўгі, пакутлівы шлях з верхняй паліцы на ніжнюю. Гэтую галгофу наадварот, калі цябе на людзях зрынаюць на гэтую мулкую зямлю і кожная дзірачка на шкарпэтках, кожны незашпілены прарэх на штанах выдаюць цябе з галавой. Незразумела, ў чым, але выдаюць конча. «Да зброі!» – загадвае начальнік цягніка па радыё. І падвяселеныя пасажыры, сярод якіх вылучаецца парачка перадпенсійных мужычкоў у касцюмах ружовых фламінга, голымі рукамі з гучным цкаваннем спускаюць мытнікаў і памежнікаў з падножак вагонаў, папярэдне вырваўшы ў іх службовыя лэптопы і бэджы, і канфіскуюць сімпатычнага беспароднага наркашукайку, які цяпер удзячна ліжа фламінгам рукі. Яму так абрыдла перабываць у памежным стане. Па прыродзе ён гультаяваты меланхол і прыхільнік кабавердыйскіх джазаў ды бразільскіх сівух. Проста з малкай яго прымушалі нюхаць ненавідныя наркотыкі ды імітаваць працоўны аптымізм. Абвестку па радыё, а зараз нас будуць трошачкі забіваць, насельнікі вагону сустракаюць дыскатэкай 80-х. Робячы пару зігзагаў, цягнік увільвае смехувартых куляў памежнікаў і трыумфальна прагрызаецца ў снежную далячынь. У далечыні мяцежны цягнік чакае папярэджаная ўкраінцамі па рацыі каталіцкая змена беларускіх памежнікаў. з ракетным комплексам «Ігла» і гаубіцей наперавес. Аліна злось служилим, не доїжджаючи до РБ, на нейтральній полосі тягнік робить ход козлом. Знянацку викручує крутий віраж і уже без рейку пліщується у гэту коридорну лінію, яка на мапі у тоуш, які є 2 мм, а у житті, напевно, кілометр 2, де насамрэч тоїться найліпша у світі планета. Планета, як на ваші земні понятки, нешта поміж Штатами і Канади, тільки без білорусів і українців, однопущі вічно-зелених олігархів і чаровної зики музона, што матыльковай хмарай праплываюць праз трапічны неруш. І вось тут, на гэтай пухкай, паўняіснай муздарожцы, якая бярэ рэспубліку Аусвайс-Русланду зачараванае кола з люстроўнага Эдэму, цяперака і імчыцца цягнік. Абапал метафізічнай музычнай каляіны сустракаюцца Маша і Наташы, у жыцці дык нармальныя дзеўкі, якія зычна перагукаюцца між сопку. У оранжевых камізэльках і нецяных рукавіцах, што выгодна падкрэсліваюць іхнюю фігуру і далікатныя лініі далоняў. Те рамантуюць метафізічныя рэйкі. У кабрыялеце УАЗа і срабрыстым блішчастым гарнітуры сядзіць іх імпрэсарыё. Ён жа начальнік дарожнай змены. Імпрэсарыё-дарожнік прыязна махае цягніку рукой. «Дзе вашы ручкі, пасажыры?» Трохай кокетна і вельмі самазадаволена пытае па радыё начальнік цягніка. А за яго патыліцай сантыметраў 10 пад адмакаўкай на манер німба проста ў паветры круціцца бліскучы платынавы дыск, а на яго плячах бялюткі мундыр, аздоблены генеральскімі палетамі з аксамітнымі кутасікамі. І чалавеча-сабяча фламінгавая публіка паслухмяна выкідвае ўгору свае рукалапы ды ў рытме мычыць. Алілюя, пасажыры! Соло на саксафоне выконвае сэр Мікола Піцерскі. Конец. Дякую.